Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda chce pokračovať vo výjazdových rokovaniach. Minister Kaliňák potvrdil zasadnutie v ďalších dvoch regiónoch. Začína sa novéna pred návštevou slovenských biskupov Adlimina v Ríme. Izraelské útoky na mesto Rafah pokračovali aj v noci. Madrid apeluje na Izrael, aby dodržiaval rozhodnutie súdu OSN o Rafahu. Aj v poslednú májovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák avizuje prípravu ďalších dvoch výjazdových rokovaní vlády v regiónoch. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti.
Sme zároveň na úrade vlády potvrdili prípravu ďalších dvoch výjazdových zasadnutí vlády v regiónoch, ktoré sú na Slovensku najťažšie skúšané a pre ktorých rozvoj sú európske peniaze nesmierne dôležité.
Naposledy kabinet rokoval na výjazdovom rokovaní v Handlovej v stredu 15. mája. Po skončení rokovania premiéra Roberta Fica vážne postrelil 71-ročný muž. Páchateľa vzal špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Informácie doplňa hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Na tzv. Prekrúžkovanie je podľa rezortu vnútra potrebné získať aspoň 3% prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre stranu alebo koalíciu. Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia. Eurovoľby sa budú konať o 2 týždne v sobotu 8. júna.
Krátko z domova.
Po dnešnom konzíliu tým ošetrujúcich lekárov potvrdil subjektívne zlepšenie zdravotného stavu predsedu vlády Roberta Fica. Uviedla to dnes fakultná nemocnica z Poliklinikove v D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Matúš Šutaj-Eštok uviedol, že nemá informácie, či je premiér Robert Fico ešte stále hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Šéf KDH Milan Majerský očakáva, že premiér Robert Fico sa vráti ako silný premiér, ktorý bol zranený. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok je pripravený vyvodiť zodpovednosť v prípade, že kontrola postupu ochranky počas útoku na premiéra Roberta Fica preukáže zlyhania či pochybenia. Spolu s predsedom KDH Milanom Majerským sa zhodli, že prvoradé je počkať na výsledky odbornej analýzy. Zvolený prezident Peter Pellegrini bude rešpektovať odporúčania Úradu pre ochranu ústavných činiteľov v súvislosti s jeho bývaním počas výkonu prezidentského mandátu. Uviedla to jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková. Súdny proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského sa vo štvrtok 30. mája nezačne. Dôvodom je sťažnosť, ktorú podal proti uzneseniu sudcu špecializovaného trestného súdu v Pezinku o prijatí obžaloby. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Budova Národnej rady na námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave oslavuje 30 rokov. Presne 25. mája 1994 v nej začali rokovať slovenskí poslanci. Pred presťahovaním sa do budovy na Hradnom vrchu sídlil slovenský parlament provizorne v budove na Župnom námestí v Bratislave. Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady za SNS. Upozornili, že suma sa nezvyšovala od roku 2007 a v súčasnosti ide približne o 80 eur. Zmeny predkladajú v novele zákona o príspevku na pohreb. Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa môžu prihlásiť už len do konca mája. Počas 11-týždňového výcviku sa naučia alebo zdokonalia v práci v tíme, v zvládaní stresových situácií aj v základoch vojenskej taktiky a streľby. Samosprávy dostanú menej peňazí, ako očakávali. Ak vláda nezačne seriózne rokovať so samosprávami, rozpočty miest a obcí pre tento rok sa rozpadnú. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
Únia miest Slovenska systematicky upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná. Takáto správa je preto zdrvujúca a nájsť rýchle riešenie považujeme za nevyhnutné. Žiadame preto ministra financií Ladislava Kamenického o okamžité rokovanie k stabilizovaniu finančnej situácie samospráv. Únia miest Slovenska zároveň pripomína, že aj táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. Únia ako jediné samospráv združenie predstavila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je stále pripravená na diskusiu o tejto zmene. Doteraz však na túto iniciatívu nebola zo strany vlády žiadna odozva a dnes doplácame na túto nečinnosť.
Spresnila, že podľa informácií ministerstva financií skončil k 30. aprílu hlavný zdroj financovania samospráv, a to daň z príjmu fyzických osôb, v mínuse približne 25 miliónov eur. Dôvodom má byť finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu pre živnostníkov a zamestnancov na základe zákona z dielne ex-ministra financií Igora Matoviča. Únia miest Slovenska je podľa Daniely Piršelovej na rokovanie k tejto téme pripravená. Dodala, že v máji bola mestám a obciam poukázaná celá zostávajúca suma dane z príjmu právnických osôb vo výške takmer 158 miliónov eur v súlade s prijatou novelou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V prípade, že by sa tak nestalo, samospráva by nedostala žiadne peniaze. Únia upozornila, že financovanie služieb obyvateľom sa nedá zastaviť a samospráva si nemôže, na rozdiel od štátu, peniaze požičať. Únia miest Slovenska preto naliehovo vyzýva rezort financií na okamžité rokovanie.
Z cirkvi.
Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní do modlitieb za svojich biskupov a celú cirkev pred ich návštevou Ad Limina Apostolorum. K dispozícii je deviatník, modlitba a prosby pred návštevou Ad Limina, ktoré sa vo farnostiach možno modliť od dnes až do nedele 2. júna, kedy sa začne návšteva Ad Limina Apostolorum. Biskupov v rámci nej čaká súkromná audiencia s pápežom Františkom, ktorá sa uskutoční v piatok 7. júna, a sväté omše v štyroch pápežských bazilikách. Chýba nebudú návštevy vatikánskych dikastérií a ďalších úradov, kde budú diecézni a pomocní biskupy hovoriť o stave cirkvi na Slovensku. Riaditeľov pápežských misijných diel z celého sveta dnes vo Vatikáne prijal pápež František. Slovensko na stretnutí zastupoval národný riaditeľ Ivan Kňaze. Svätému otcovi odovzdal aj dar od detí na Slovensku. Viac už povedal Júlii Kaveckej.
Zástupcovia pápežských misijných diel z celého sveta sa v týchto dňoch stretávajú v Ríme na generálnom zhromaždení. Zastúpenie má asi 140 krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko. Národný riaditeľ Ivan Kňaze hovorí, že ide najmä o koordinačné stretnutie.
Prejednávajú projekty, nový štatút a nové vízie, pripravujú aj jubilejný rok 2025 a zároveň je to koordinačné stretnutie, kde sme stretnutí všetci riaditelia pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov Ázie, Afriky, Ameriky, Európy, a je to úžasné, keď sa stretneme hlavne pri svätej omši, aj keď sme každý iný a rozdielný, tak vytvárame úžasnú jednotu v duchu svetom.
Dnes sa zástupcovia pápežských misijných diel podľa Ivana Kňazeho stretli aj so svätým otcom Františkom.
Máme veľmi radostné pocity, nakoľko aj on sám bol radostný a prizvukoval nám tri veci: aby naša misia bola tvorivá, aby sme boli spolu, aby sme tam malé spoločenstva a aby sme boli vytrvali. Asi tieto tri veci. Bolo veľmi dobrej nálady a aj zavtipkoval.
Ivan Kňaze pápežovi pritom odovzdal aj darček od slovenských detí. Sľúbil mu, že sa budú modliť za pokoj vo svete.
A ja osobne som mu priniesol loptu, ktorá sa stane takou modlitbovou loptou, na ktorej je naznačený celý svet zemegula, a deti na Slovensku sa aj modlili. modlia aj budú sa modliť, budú vyzvané, aby sa modlili za pokoj vo svete, o ktorý veľmi prosí aj pápež František, takže on sa potešil a požehnal všetkým deťom na Slovensku.
Dnes popoludní už pápež František privítal deti celého sveta. Slovensko a misijné dielo detí zastupuje 183. misijné zrnko z Fričoviec.
Vatikán v uplynulých dňoch hostil druhý ročník medzinárodnej konferencie o bioetike. Pripravila ho nadácia Jeroma Lejeuna, ktorý bol objaviteľom trizómie 21. Cieľom bolo analyzovať hlavné súčasné bioetické výzvy vo svetle myšlienok a odkazu Jeroma Lejeuna pri príležitosti 30. výročia od jeho úmrtia. Zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko. Obsah pre Rádio Vatikán priblížila Anna Kováčová z občianskeho združenia Donum.
Tá prvá časť sa týkala bioetických otázok a víziev, limitov bioetického výskumu. Pre mňa bola veľmi zaujímavá časť týkajúce sa detskej psychiatrie vôbec, otázky genderu a chirurgických zmien pohlavia. To bola jedna veľmi dôležitá časť. Potom jeden blok bol venovaný eutanázie a starostlivosti o staršie osoby. Ako býva na týchto konferenciách, prejednávali sa aj mnohé filozofické otázky.
Na konferencii bola aj PR manažérka z Fóra života Eva a Tangana Manifongová. Podľa nej ukázala hĺbku a aktuálnosť myšlienok Jeroma Lejeuna.
Každá tá diskusia vlastne bola nejak uvádzaná jeho myšlienkou. Napríklad, keď sa hovorilo o nejakých technických pokrokoch, tak bol tam vypichnutý taký ten citát Jeroma Lejeuna: vývoj biologických technik je a bude ohromujúci, ale bude ohromený aj človek. Čiže sme mali tu stále za cieľ tú myšlienku tej ľudskej dôstojnosti a vlastne kladenie si limitov, čo sa týka nejakého výskumu alebo nejakého vedeckého pokroku, že kam až by to nemalo ísť, kde by sa to malo stopnúť a povedať si, že nie tu na to už prekračuje isté hranice ľudskosti, isté hranice tej dôstojnosti voči človeku, voči spoločnosti.
V areáli Salesianského strediska na Mamatejke v Bratislave Petržalke bola ďalšia Mamadozóna. Ide o podujatie, ktoré vytvára priestor na darovanie oblečenia, športových vecí či vecí z domácnosti. Tie je možné ponúknuť tým, ktorí by to práve potrebovali. Nahrával Boris Kolár.
Podujatie Mamadzóna organizuje Eva Piková, jedna z mamičiek z Mamatejky, v spolupráci so Salesianským strediskom. Mamadzóna sa koná približne raz za mesiac. Na podujatí sa zúčastňujú vo veľkej miere práve mamičky s deťmi.
Momentálne býva v Bratislave viacero takýchto akcií a veľa z nich býva aj v pobednejších hodinách, takže tam býva trošku viac ľudí. Tu je to v takej menšej komunite, že býva tu tak možno okolo 20 mamičiek, čiže nie je to až taká veľká oblasť, ale myslím, že je to tu veľmi príjemné, tým, že máme aj detské ihrisko hneď vedľa, tak vlastne mamičky môžu spraviť niečo pre seba, môžu si vyprázdniť domácnosť, vyvetrať deti a zároveň sa môžu socializovať.
Záujemcovia, ktorí prichádzajú na Mamadzónu, nosia na darovanie funkčné a nevyužívané veci. Je to priestor, kde môžu darovať pekné oblečenie, športové potreby alebo užitočné veci do domácnosti, ktoré už nevyužívajú. Približuje Eva Piková.
Tým, že deti veľmi rýchlo vyrastú z aktuálneho oblečenia, tak vo veľkej miere je tu takéto detské oblečenie, ale nedá sa povedať, že by tu niečo práve bolo, nebolo. Závisí to od aktuálnej ponuky.
Mamičky, ktoré chodia na Mamadzónu, si podujatie pochvaľujú aj z toho dôvodu, že vedľa asfaltového ihriska je priestor pre deti, kde sa s nimi môžu zabaviť.
Hlavná motivácia je stretnúť sa s inými mamičkami, lebo sú sa vždycky stretne taká dobrá partia a je tu ihrisko, takže proste decka sa nám tu zahrajú, my sa môžeme socializovať a čo je pekné, že sa socializujeme asi aj v takých kruhoch, ktoré inokedy nevytvárame, že možno inokedy sa stretávame už taká stála partia tých istých mamičiek na tých istých aktivitách, ale toto je to také otvorenejšie, takže človek sa tým pádom obtrie aj o iných.
Podujatím chcú osloviť aj ďalšie mamičky, ktoré bývajú na Mamatejke alebo v jej okolí.
Od dnes sa v Trenčíne konajú mestské misie 24. Reholní misionári prišli do Trenčína po 25 rokoch, aby prostredníctvom bohatého duchovného programu a ľudskej blízkosti poskytli možnosť vlastnej duchovnej obnovy a duchovnej obnovy celého mesta. Informuje o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.
Misie budú prebiehať vo všetkých farnostiach mesta Trenčín súčasne. Zapojených bude viacero reholí a misijných tímov. Misie sa začínajú v sobotu 25. mája svätými omšami vo farnostiach podľa programu. V programe budú sväté omše, adorácie, sviatosť zmierenia, spoločné prednášky, ale aj prednášky zvlášť pre mužov, ženy a deti, modlitby chvál a iné.
Mestské misie ukončí v nedeľu 2. júna o 15. hodine spoločná svätá omša na Mierovom námestí v Trenčíne.
Správy zo sveta.
Izraelské útoky na mesto Rafah v južnej časti pásma Gazy pokračovali aj v noci, a to aj napriek tomu, že Medzinárodný súdny dvor v Hágu nariadil Tel Avivu zastaviť vojenskú ofenzívu v oblasti Rafahu, čo izraelské úrady odmietli. Britská vláda rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora kritizovala. Londýn tvrdí, že toto rozhodnutie posilní palestinské hnutie Hamas. Španielská vláda dnes naopak vyzvala Izrael, aby vykonal rozhodnutie Najvyššieho súdu OSN a okamžite zastavil bombardovanie a pozemný útok na mesto Rafah. Madrid zdôraznil, že včerajšie rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora je právne záväzné. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Izrael na najnovší vývoj v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom reagoval dnes ostreľovaním Rafahu a ďalších častí husto obývaného pásma Gazy. Agentúra DPA dodala, že izraelská armáda v Rafahu pokračovala aj v likvidovaní skladov a odhaľovaní tunelových šacht, využívaných palestínskymi radikálmi ako skrýše. Izraelské letectvo vykonalo sériu vzdušných úderov na utečenecký tábor Šabúra v centre Rafahu, a to len niekoľko minút po tom, čo Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že musí zastaviť všetky vojenské operácie v tomto meste na juhu pásma Gazy. Svedkovia v nedalekej kuvajtskej nemocnici BBC povedali, že počuli ohlušujúce rany a nad táborom Šabúra sa vznášali oblaky čierneho dymu. Dodali, že pre intenzitu úderov sa záchranné týmy z nemocnice nemôžu dostať na miesta zasiahnuté bombardovaním. Agentúra AFP vo svojej správe objasnila, že rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora sú síce právne záväzné, ale chýbajú mechanizmy na ich presadzovanie. Španielsko patrí k tým európskym krajinám, ktoré boli voči Izraelu v súvislosti s vojnou v pásme Gazy najkritickejšie. Španielsko, Írsko a Norsko dokonca v stredu uviedli, že ich vlády uznajú palestínsky štát. V reakcii na to Izrael si predvolal ich veľvyslancov a včera oznámil, že zakáže španielskému konzulátu v Jeruzaleme pomáhať Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelská odvetná ofenzíva pripravila v pásme Gazy o život najmenej 35 850 ľudí, väčšinou žien a detí.
Krátko zo sveta.
Čínske vojenské cvičenia v okolí Tajvanu boli zjavnou provokáciou voči medzinárodnému poriadku. Vyhlásil to dnes Tchaj-pej po ukončení dvojdňových vojenských manévrov čínskej armády v Tajvanskom prielive. Ukončenie dvojdňových vojenských cvičení čínskej armády v okolí Tajvanu oznámili v noci na dnes čínske štátne médiá. Manévre označili za skúšku schopnosti čínskej armády zmocniť sa tohto samosprávneho ostrova. Taliansko obnovuje financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Oznámil to dnes talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani po stretnutí s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom. Najmenej 12 detí bolo zranených, keď dnes ráno silný vietor strhol strechu z budovy školy v ruskom Krasnodarskom kraji. Prokuratúra nariadila vyšetrovanie pre podozrenie, že budova nesplňala bezpečnostné požiadavky. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho armáda dobila ďalšiu obec v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedlo, že ruské sily získali kontrolu nad obcou Archangelské. 6 členských krajín NATO susediacich s Ruskom vybuduje dronový múr na ochranu svojich hraníc pred provokáciami Moskvy. Oznámila to včera litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité. Ministri financií štátov združených v zoskupení G7 sa zaviazali k ďalším finančným a ekonomickým sankciám proti Rusku za vojnu, ktorú rozpútalo proti Ukrajine. Uvádza sa to v návrhu spoločného vyhlásenia zverejneného na záver ministerskej schôdzky, ktorá sa konala v severotalianskom meste Štresa. Podpora Pekingu pre Moskvu je kľúčovým faktorom vo vojne Ruska proti Ukrajine, uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemecké noviny Welt am Sonntag. V sýrskej metropole Damask vybuchla dnes ráno nálož nastražená pod autom. Incident sa odohral vo štvrti Maca, kde sa nachádza viacero veľvyslanectiev vrátane iránskeho. Pri výbuchu prišiel o život vodič auta. K zodpovednosti za útok sa na teraz nikto neprihlásil.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V dnešnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 aréne zdolali Švédov 7-3. Zverenci Radima Rulíka sa do bojov o zlato dostali po 14 rokoch. V roku 2010 získali titul v nemeckom Kolíne. Švédi budú hrať o bronz proti zdolanému z dvojice Kanada-Švajčiarsko. Hokejisti New York Rangers zvíťazili v druhom zápase finále východnej konferencie NHL nad Floridou 2-1 po predĺžení a vyrovnali tak stav série na 1-1. O triumfe domácich rozhodol v 15. minúte predĺženia Berkley Goodrow. Séria sa tak za vyrovnaného stavu presúva do Sunrise na Floridu. Tretí zápas sa odohrá zajtra o 21. Slovenský štvorkajak obsadil na podujatí druhého kola svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Poznani tretie miesto na 500 metrov. Posádka v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Zalka a Adam Botek dosiahla vo finále čas 1,21,59 minúty a zaostala len za reprezentantmi Nemecka a Číny. Vo finále K1 žien na 1000 metrov sa predstavili Dagmar Čulenová a Katarína Pečuková. Čulenová skončila 6. Pečuková sa umiestnila na predposlednej 8. priečke. Michalovské hádzanárky nedokázali v odvete finále opakovane prekvapiť Elche a ušiel im titul v Európskom pohári. Úradujúcim španielským vicemajsterkám podľahli 22-28 po tesnej prehre 20-22 na palubovke súpera. Juvente tak ušiel historický úspech. Mohla sa stať prvým slovenským družstvom s triumfom v európskej súťaži od roku 1980. Už samotná účasť vo finále bola významný milník pre slovenskú hádzanú. Naposledy dokázala niečo podobné Banská Bystrica v sezóne 1997-98. Tréner Peter Kostka naznačil, že na ďalšie finále môže Slovensko čakať rovnako dlhú dobu.
Super si to postrážil. Ja mu gratulujem. Na svoje dievčatá som hrdý. Nechali tam všetko. Narazili sme na svoj strop. Mali sme úseky, kedy sme boli lepší, ale nebolo ich toľko, aby sme sa mohli tešiť z víťazstva. Ale opakujem, na tento tým som hrozne hrdý, lebo od roku 1998 slovenský tým nebol vo finále a to je hrozne dávno. A dovolím si tvrdiť, že minimálne tak istý čas sa to nepodarí žiadnemu slovenskému týmu.
Michalovce čaká v stredu záverečný zápas nadstavby v Dunajskej strede, ktorý rozhodne o slovenskom majstrovi. Pôvodne bol na programe 15. mája, no tesne pred začiatkom bol zrušený pre útok na premiéra Roberta Fica. Včerajší meeting PTS v Banskej Bystrici priniesol množstvo hodnotných a kvalitných výkonov spomedzi zahraničných aj slovenských atlétov. Prezident Slovenského atletického zväzu a predseda organizačného výboru Peter Korčok hodnotil kladne účasť atlétov, ich výkony ako aj samotnú organizáciu 59. ročníka podujatia. Slovenský šprinter Ján Volko si pripísal cenné druhé miesto vo včerajších pretekoch 59. ročníka atletického meetingu PTS, ktorý mal striebor. Štatút svetovej atletiky. Zapísal si výkon 10,45 sekundy. Predstavil sa aj na 200 metrov, kde obsadil 5. miesto. Slovenská šprinterka Viktória Forsterová vybojovala 2. miesto na stovke na včerajších pretekoch 59. ročníka atletického meetingu. Zabehla najlepší čas sezóny 11,52 sekundy. Predstavila sa aj na stovke z prekážok, kde jej patrilo 4. miesto. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa stala víťazkou behu na 800 metrov na včerajších pretekoch meetingu PTS. Zapísala si čas, ktorý bol pre ňu výkonom sezóny a druhý najlepší čas kariéry. Slovenský chodec Michal Morvaj skončil na druhom mieste chôdzi na 5000 metrov vo včerajších pretekoch atletického meetingu PTS. V rovnakej disciplíne žien prišla do cieľa ako najlepšia zo Sloveniek, taktiež na druhom mieste Mária Katarína Čaková. Slovenský kladivár Marcel Lomnický obsadil vo včerajších pretekoch meetingu PTS tretie miesto. Pripísal si svoje sezónne maximum. Obom Slovenkám v rovnakej disciplíne sa ale nepodarilo dostať do najlepšej trojky. Veronika Kaňuchová obsadila štvrté miesto, Martina Hrašnová bola šiesta. Viac ako 370 bežcov sa dnes predstavilo na štarte jubilejného 30. ročníka memoriálu Jozefa Gabčíka. Organizátori podujatia si takto každoročne uctievajú pamiatku rodáka z Polúvsia, priamého účastníka pražského atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha spred 82 rokov. Najrýchlejším bežcom bol Mário Košút, ktorý trať zdolal za 39 minút a 1 sekundu. Tohtoročná účasť španielského tenistu Rafaela Nadala na grandslamovom turnaji Roland Garros nemusí byť na 100% posledná. Dnes to uviedol 14-násobný parížsky šampión. Norský tenista Kasper Ruud triumfoval vo finále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Ženeve. Druhý nasadený hráč zdolal v dnešnom zápase Čecha Tomáša Macháča 7-5 a 6-3. Pár hodín predtým zvládol aj semifinále, ktoré pre dážď preložili ešte z piatka. Ruud v ňom vyhral nad Talianom Flaviom Kobolim v troch setoch 1-6, 6-1 a 7-6. Čech Macháč včera prekvapujúco vyradil najvyššie nasadeného Srba Novaka Džokoviča a premiérovo postúpil do finále na okruhu ATP.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte stále tým, že je to vlhký vzduch, tak treba rátať aj zajtra. S oblačným počasím prechodne môže byť aj viac oblakov, aj zamračené. Tak ako sa budú vyvíjať vrchové oblaky, treba rátať aj zajtra, že teda nejaká tá zrážková činnosť tu bude. Teplotne tam nejaké veľké rozdiely nebudú. Zase môžeme povedať, že východ bude asi teplejší. Ráno teploty na severe 8-10 stupňov, zase žiadna veľká zmena, na juhu 15 a potom cez deň na juhu do 28 a na severe tesne na 20. No, takže ja myslím, že víkend bude celkom dobrý, ale ono ten dážnik mať do sebou nie je zlá vec.
Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Františkom. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.